pozbierám kúsky stracené. Mojej duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milí priatelia ticha a hlbokého poznania. Vitajte pri lampášoch našej relácie, ktorá svieti za hranice viditeľného sveta. Každý deň vnímame realitu očami, ušami a dotykom. Dnes sa však spoločne vydáme hľadať tie najhlbšie pravdy, ktoré zostávajú skryté za závojom zmyslov. Tie tiché melódie a neviditeľné sily, ktoré skutočne tvoria podstatu existencie. Pripravte sa na cestu do sveta, kde odpoveďou je ticho a kde najväčšie tajomstvá sa dozviete nie počúvaním, ale cítením. Ste vítaní. Dnes je 14. októbra, Žína 2025 a ja vás vítam pri počúvaní 35. časti relácie 13. komnata a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie. Ten úvod si mala krásny. Krásny.
Ďakujem.
To ako klobúk dolu. Mám čo robiť.
Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude v útorok 28. októbra, Žína 2025, teda o dva týždne, opäť od 19. do 21. hodiny.
V Čechách majú štátny sviatok, nie?
28. Žína,
áno. Založenia Československej republiky.
Áno, áno, áno. Takže možno aj voľno majú, teraz ani neviem, asi áno.
Áno, no.
No. Takže dnes začneme opäť otázkami od poslucháčov. Náš poslucháč Leo nám napísal: Dobrý deň, pane Poláčku. Vaše vysílání je celkem zajímavé, ale jak jsem pochopil z vašich odvysílaných hodin, tak drtivá většina poslucháčů jsou už mimo novou zemi, o které tak často slyšíme ve vašich pořadech. V jednom vysílání jste, pane Poláčku, řekl, že těch zachráněných z celého světa je pouze 10 milionů. Takže, jak správně chápu, tak toto vysílání se týká pouze a jenom těch 10 milionů lidí? Má otázka zní, má cenu, aby ti, kteří jsou mimo mísu, se o něco snažili? Děkuji za pochopení. Váš věrný poslucháč ze Slezska, Leo. Leo, ďakujeme vám za peknú otázočku, ktorá bude odpoveď na ňu bude určite zaujímať viacerých. Takže, Peter, čo na to hovoríš? Má zmysel sa o niečo snažiť?
Ja by som to zobral z iného konca trošku. Najskôr tých 10 miliónov, keď som spomínal, to bolo v rámci jedného kola akoby auditu. Ak by to bolo tak, tak to by bolo super. Zachránený ešte nie je nikto, lebo ešte sa to nestalo. To bude jasné, keď sa to stane. Takže to ešte pred nami. A poviem tak, vzhľadom, aj to, čo budem hovoriť dnes, vzhľadom na vývoj v posledných storočiach, každý jeden človek, ktorý to dokáže, je veľmi vysoký nadštandard. Oproti tomu, čo sme tu mali v posledných storočiach. Takže veľký úspech. A či má zmysel sa snažiť? Vždy má zmysel sa snažiť. Keď niekto hodí flintu do žita, tak to všetko dopredu zdal. Tak čo s ním? Nič. Čiže vždy má zmysel sa snažiť do poslednej chvíle. Či to dá, alebo nedá, to už je druhá vec. Či to stihne, či nepremeškal niekto čas, či nezačal neskoro, to je už iná vec. Ale snažiť sa má zmysel vždy. Dopredu nikto nevie, či niekde spoza nejakého rohu nebude vyťahnutý nejaký žolík. Takže snaha je dôležitá. Keď nikto niečo vzdá, to je vybavená vec. Takže akože to nevyzerá dobre, to je druhá vec. Ale tak ja som neprišiel tu hovoriť ľuďom, že ťahajte medové motúzy. Mojou úlohou je dať ľuďom poznať pravdu. Či s tým niečo spraví niekto, alebo nespraví, už druhá vec. Čiže poznať pravdu, ako sa veci majú. Dať, ukázať realitu. Bez ohľadu na to, aká je. A nech, keď to niekto s tým niečo spraví, ho to osloví, dotkne sa ho to, dobre. Keď nespraví, nič sa nedieje. Bude to tak, ako to bolo dovtedy. To je celé. Čiže snažiť sa má zmysel vždy.
A keď si hovoril, Peter, že či to niekto stihne alebo nestihne, tak ako v podstate sa nedá povedať, ale že nakoľko zohráva v tomto význame, akože či to niekto stihne alebo nestihne, akú tam úlohu zohráva čas. Teraz nemyslím to v tom význame, že keby zajtra prišlo k zmene, tak že tí, čo nezačnú do zajtra, tak už samozrejme to nestihnú. Ale tí, čo keď príde k tej zmene už naozaj a niektorí začnú napríklad čo len deň vopred, alebo tú zmenu nejakú vykonajú, alebo týždeň, alebo možno mesiac. Niekto možno sám pracuje na sebe 10 rokov, možno niekoľko 10 ročí a niekto možno bude pracovať v čase zmeny na sebe týždeň. Akú úlohu zohráva čas, že koľko ten človek na sebe pracuje?
Podobenstvo o robotníkoch vo vinici hovorí, že čas nezohráva rolu. To podobenstvo iba voľne prerozprávam. V podstate majiteľ vinice potreboval robotníkov do vinice a jak v niektorých tých amerických filmoch ukazujú, že z 30. rokov minulého storočia bola veľká nezamestnanosť počas krízy, tak niekde na nejakých miestach, námestiach alebo neviem, pred nejakými fabrikami jednoducho prišiel niekto ráno a najal si na ten deň ľudí do fabriky. A tak nejak to bolo aj v tom podobenstve, že ten majiteľ vinice potreboval robotníkov do vinice, tak prišiel ráno. Hej? Najal si ich, tam hovoria, že za denár. Potom prišiel, ja neviem, príklad, že o pár hodín neskôr, zase si ich prenajal za tú istú sumu na denár. Na obed prišiel po obede a prišiel aj hodinu pred záverečnou. Zase si ich prenajal za denár. Za rovnakú odmenu. A tí ostatní akože frfali na to, že prečo tí, čo tam robia hodinu a čo robia celý deň, majú rovnakú odmenu. A on hovorí, neprenajal som si vás za denár. Všetci majte to, čo sme sa dohodli. Čiže tam ide o to, že nejde o to, že koľko to trvá, ale či to ten človek stihne. Obsah. Obsahom je zmena. Vlastná zmena. A či sa dokáže zmeniť a niečo vytvoriť. Ak to stihne za hodinu, má rovnakú odmenu ako ten, čo robil na tom, ja neviem, 5 rokov.
A kto vyhodnocuje tú zmenu, že stihol, ale teda nie stihol, ale že urobil tú zmenu, tá zmena je teda dostatočná na to, aby mohol ísť do toho nového sveta, alebo je nedostatočná?
No to je jasne zadefinované, tam sú jasne zadefinované pravidlá, čo je to zmena. To ide o, budem o tom rozprávať v podstate dnes, tam ide o to, aké má, nechcem moc predbiehať, ale len z krátkosti. O algoritmoch sme sa bavili minule. Algoritmy sú určité postupy. Hej? A v podstate človek prežíva život iba podľa algoritmov. Algoritmy definujú jeho konanie. Algoritmy v podstate sú postupy, napríklad recept, ako uvariť nejaké jedlo, je algoritmus. Algoritmy sú postupy, ktoré vytvárajú skutky človeka. A ide o to, aké má. Keď má algoritmy zamerané na mať, smola. Keď pracuje na tom, aby tie algoritmy odstránil a vytvoril nové, ako sa to dá, to chcem dnes hovoriť, tak to dokázal, ten pokračuje. Čiže to je úplne jasné, to je jasne zadefinované, čo to je. Je to konkrétny obsah.
A tam, vieš, tam je tam aj nejaká skúška, ako, nemyslím samozrejme, že skúška ako v škole, že na konci ročníka nás vyskúšajú, napríklad na vysokej škole, že nás vyskúšali, alebo teda sme išli na skúšku a teda buď sme ju urobili, alebo neurobili, podľa toho sme postúpili ďalej, alebo nepostúpili. A vieš, že keď niekto by napríklad na sebe pracoval len jeden deň, ale povedzme, že by tá práca bola intenzívna, že zamýšľam sa nad tým, že ako vyzerá tá skúška, v úvodzovkách skúška, že to preverenie, že naozaj tá zmena, aj keď je len za jeden deň to urobil, ale je už naozaj, je to trvalá zmena a že nie je to iba také, že dnes, dobre, tak dnes to zvládnem, ale zajtra zase upadnem do toho predchádzajúceho môjho nastavenia.
Jak sa hovorí, tu ide vyslovne o trvalú udržateľnosť a tá skúška tam je. A z vlastnej skúsenosti poviem len dva také principiálne spôsoby. Životné situácie, ktoré vzniknú a druhý spôsob je sen, kde sa sformuje životná situácia a zistí sa, ako reagujem.
Ale za ten jeden deň, keby človek, teda hovorím o takom extrémnom prípade, keby ten človek len jeden deň pracoval na sebe, ale povedzme, myslel by to úplne vážne a úprimne, tak a myslel by to natrvalo, alebo mal by úmysel natrvalo urobiť tú zmenu, tak že už nebude, nestihne byť vystavený nejakým veľa životným skúškam za jeden deň.
Poprvé, myslieť nestačí.
Áno.
Ani úmysel nestačí. To musí byť zmenený stav. Keď zmenený stav je, sa to dá ľahko vyskúšať. Hoď aj v tom sne. Sa to dá veľmi ľahko vyskúšať. Čiže to sa vždy dá stihnúť skúška.
Čiže tá skúška vždy tam nejaká je?
A nie jedna. Väčšinou. Z vlastnej skúsenosti hovorím. Nie jedna. Takže preto hovorím, či zohráva, čo... Vôbec nemusí zohrávať, ale u väčšiny ľudí zohráva. Lebo majú s tým problém. S tou zmenou. Takže niekomu nestačí ani 100 rokov na zmenu.
No dobre, takže to je odpoveď nášmu poslucháčovi Leovi, áno?
Áno.
Môžeme ísť ďalej, alebo ešte si niečo k tomu chcel povedať?
Iba, že ho pozdravujem teda. Ano, a nech poriadne počúva.
A držíme palce. No, nech sa do toho nového sveta dostane.
Hovorím, každý jeden človek, keď to dá, je to vysoký úspech. Naproti tomu, čo tu bolo posledné staročia. Fakt. Jeden, keď to dá, je to vysoký nadštandard. To si treba uvedomiť, že tu sa nepočíta kvantita.
Ale ako to myslíš? Jeden z,
jeden zo Zeme. Napríklad, kebyže to dá, tak je to úspešný projekt.
No tak toto radšej ani nehovor.
Aby si ľudia uvedomili, že nikto ich nepotrebuje v zmysle, že teraz musia tam byť. To tak není nastavené. Je to nastavené, že tam ten, kto chce a niečo pre to chcenie spravil. Že zmenil sa. A ako tá zmena je náročná pre to, čo tu bolo. Ona v podstate ani takmer nebola možná, tá zmena. Ale je možná. Takže to len na povzbudenie, aby to sú dve veci. Všetko je otvorené. Ale nikto sa za nikým, je tu slobodná vôľa. Každý sa rozhoduje sám. Keď to dá jeden, zatliskame za úspešný projekt. Chápeme sa? Ako sa veci majú? To je realita.
Toto nie je toto moc povzbudivé.
Čo by nie? Je povzbudivé. To, čo tu bolo, nie je povzbudivé. To, čo tu bolo, ja to poviem, čo tu bolo, to vôbec nie je povzbudivé. A čo my chceme, tu bolo tu, že tu bola nejaká katastrofa a my chceme, akože všetci zrazu, hej, že všetci sme boli v bahne ponorení a nikto sa nedokázal ani len umyť a všetci špinavi by sa nasačkovali akože na bielý koberec do čistej obývačky alebo na svadobnú hostinu, nie? Zasvinení od stoky, hej, smrdiaci. Keď jeden sa stihne očistiť, tak je to úspech. To, čo tu bolo, to bol taký katastrofálny stav tu. To si treba pozrieť, sa na to treba pozrieť reálne, čo tu bolo. Pretože mi niekto to nevidí, to nič nemení na realite.
Tak ideme ďalej. No? Náš poslucháč Jindřich nám napísal: Přeposílám dvě videa, která mi připadají veľmi zajímavá. Hlavne to druhé, 5 vzkazů pro lidstvo. Považuju to za důkaz, že ty katastrofické scénáře, které nám tady líčí Peter, asi nebudou až tak aktuální a doufám, že ten přechod do nového způsobu žití bude mít více lidského přístupu a nebude to obvyklý katastrofický scénář z minulosti, i když je jasné, že konečné fáze se dožije jen minimum současně inkarnovaných jednotek vědomí. Předpokládám, že v dalším vysílání nám Peter odhalí ďalší detaily jeho vhledu a pokud nejak okumentuje táto videa, budú rád. Iné dotazy momentálne nemám. Srdečne zdraví Jindřich. No a hneď teda poviem, že prvé video je venované ezoterickej predpovedi a výkladu na mesiac október, teda žien 2025. Hlavným zameraním videa pre tento mesiac je predpoveď a rada pre divákov, rady pre divákov, ako sa duchovne pripraviť na energie a výzvy, ktoré má priniesť tento mesiac. A druhé video ide o predpoveď od pani, ktorá čerpá z lucidného sna. Na základe tohto sna a následného výkladu pomocou kryštálovej gule a kariet prezentuje 5 oznámení ľudstvu. Autorka mala sen o gigantickej postave stojacej nad zemou. Táto postava trikrát silno udrela palicou do zeme a oznámila, že má pre ľudstvo 5 dôležitých oznámení. Autorka videa sa pred znením prvého oznámenia zobudila, ale preto použila veštenie, aby zistila ich obsah. 5 oznámení sa symbolicky týka 5 elementov: voda, vzduch, oheň, zem a éter. Peter, mohol by si, vieš, o čom tie videá boli, mohol by si trošku okomentovať tie videá?
Asi nemohol, asi nie. Ja to nebudem priamo komentovať, ale budem vysvetľovať veci, ako sa majú. Hej? Nebudem to v smysle komentovať, že by som sa priamo vyjadroval k tomu videu, ale uvediem veci na správnu mieru. A potom už kto chce, nech si vyberie, čo mu vyhovuje alebo čo považuje za pravdu. Moja úloha je, už som to povedal, že oznamovať. Čiže ja oznámim stav, aký je. Čiže aj toto vyslanie na to, aby som oznámil veci. Čiže oznamujem a už kto s tým, s tou informáciou alebo s tým poznaním, čo kto spraví, je už na ňom. A či je to katastrofa, že mám katastrofické scénáre a že to nebude až také zle. Pred chvíľkou som to povedal. Všetci sú v bahne, je svadobná hostina a smrdiaci ľudia prídu na svadbu. Špinaví, od blata, od neviem čoho všetkého a prídu na svadbu. A všetci tí dúfajú, že sa tam dostanú. Lebo však to je akoby ten nový svet, tá svadba. A ako sa tam môžu dostať? Musia podstúpiť premenu. Čiže to vôbec nezávisí od toho, čo si kto predstavuje ani čo chce. Závisí to od toho, v akom stave je. V akom stave je, čiže ako som to už predtým povedal. A či je to katastrofické, alebo nekatastrofické? Katastrofické je stav, keď je niekto od tých sračiek. To je katastrofické. To je katastrofický stav. Pomenovať to, ako je, to není katastrofický, to je realistický pohľad. Čiže nie je jedno, ako je čo katastrofické, či niekto považuje niečo za katastrofické, alebo nie, alebo tragické. Podstatné je, aká je skutočnosť. Čiže ja nebudem dávať do toho, nebudem prikrášľovať niečo, aby som mal, akože bolo som v duchu pozitívneho myslenia a nič negatívne, čo trochu je, nebudem si všímať, lebo ma to vyruší, jak si väčšina ľudí to predstavuje. Podstata každej zmeny je pravdivé spoznanie reality a najmä svojej reality. Pohľadu na seba. Kto sa nedokáže na seba pozrieť a vyhodnotiť reálne svoj stav, má smolu. Kde sa chce dostať? Ako sa môže zmeniť, keď ani nevie, aký je? Nemá šancu. Takže katastrofický? Ja by som povedal realistický. Pravdivý, čiže pravdivý obraz. To je dôležité. Mať pravdivý obraz. Je jedno, aký je. Zásadné a principiálne je mať pravdivý, absolútne pravdivý obraz. Len vtedy sa môžem posunúť ďalej. To je celé. Takže, ale Indřich ma inšpiroval najmä s tým mailom, že by som to nazval toto, že túto reláciu trošku, že katastrofický scénar alebo realistický, pravdivý scénar. Alebo katastrofický svet. Alebo realistický svet. Nech si poslucháči vyberú, ako to je. Ja som povedal, že jeden zachránený je veľký úspech. Ale poďme sa teda na to pozrieť a skúsim v prvej časti skúsim také krátke opakovanie spraviť takých najpodstatnejších vecí, taký vstup do toho, aby sme sa pozreli, ako sa veci mali, čo bolo dôležité a čo nebolo dôležité. Aby sme získali ten realistický obraz o tom, ako tento svet fungoval a čo bola naša úloha v ňom. Takže, prvé, čo je náš svet? Náš svet, čo je zem a nebo. Zem je zmyslový svet. To, čo vnímame, prežívame život vďaka zmyslovému svetu. O tom sme sa aj v minulej, myslím, relácii sme o tom rozprávali, ale neviem, či aj nepredtým už. Nebo je svet myšlienok a pocitov, čiže svet vedomí. Kombinácia tohto vytvára svet, čiže zmyslový svet, aj ty si to v tom úvode mala, preto sa mi to tak páčilo. S tými zmyslami, aj s tými pocitmi. Čiže každý sám to pozná. Vnímame zmyslami, ale pociťujeme a myslíme. To je presne tento svet. Čiže on má takéto zložky. Čo je zem? Zem je systém prežívania života, to som hovoril minule, ten matrix, hej? Čiže niečo základné, podstatné, čiže algoritmy a informácie, sú to algoritmy a informácie, čiže systém prežívania života postavený na zmysloch, v ktorom vedomia prežívajú život prostredníctvom zmyslového tela a zmyslov, čiže a prežívajú život, či čo to znamená prežívajú život, či konajú skutky. Čiže systém prežívania života, nejaký systém, v ktorom sú algoritmy, informácie, my to voláme prírodné zákony, vedomie prežíva život prostredníctvom tela zmyslového, ktoré sa vníma a zmyslov. Prežívanie znamená, že koná skutky. Koná, jednoducho koná, prejavuje sa. V tom nejakom prostredí, ktoré my vďaka zmyslom vnímame. Zmyslom máme 5, hej? A zmyslami nedokážeme vnímať ani pocit, ani myšlienku. To nie je možné. Na to nie sú určené zmysly. V podstate pocity, navnímané pocity a myšlienky sú mimo zmyslové vnímanie.
Čiže keď sa povie, že má niekto mimozmyslové vnímanie, tak sa teda myslí tým aj, že stačí to, že niekto... Lebo však každý z nás má nejaký pocit. Takže každý z nás má v podstate mimozmyslové vnímanie.
Že má. Áno. Jasné, že má. Veď na tom je postavený človek, kombinácia týchto vecí. Zmyslového vnímania, zmyslového a mimozmyslového. Veď ako by som... zrakom navnímal myšlienku. Ako sluchom navnímam pocit. Sluchom môžem navnímať zvuk reči, ktorá predstavuje prejavené myšlienky. Sú prejavené. Aby boli registrované zmyslom. Ale pocit... ten sa ani poriadne prejaviť nedá. Môžem vidieť pocit radosti, šťastia napríklad, prejavený na tvári človeka. Ale samotný pocit nevidím. Neviem registrovať myslami. Dobre, čiže čo je človek? Čiže človek je zmyslové vedomie, čiže to vedomie, ktoré vzniklo v podstate, ktoré sa rozvíja od narodenia. Hej? Zmyslové vedomie, čiže ktoré prežíva život, to sme si hovorili, myslím, v minulej relácii tiež, ktoré prežíva život prostredníctvom tela a zmyslom. Áno? Tvorí ho v podstate či má toto zmyslové vedomie má telo, hej? To zmyslové či zmyslové telo má algoritmy vytvárajúce dáta, ktoré sú vnímané cez mysli, hej? Či dáta sú vnímané cez mysli, jeho to vedomie formujú algoritmy, či postupy, ktorými koná skutky, vytvára nejaké konanie skutkov, vytvára nejaké informácie a tie informácie sú už vnímané zmyslami. Hej? Počujem, vidím, cítim, dotýkam sa. A čiže má zmyslové vedomie, či človek je zmyslové vedomie, zmyslové telo a zmysly zo systému Matrix. To je človek. Niektorí, nie všetci ľudia mali aj líniu vedomí, čiže ducha. Niečo navyše. Nebolo to nevyhnutné pre život na tejto zemi. Takže to je človek.
Akože niektorí mali aj líniu vedomí, čiže ducha, a niektorí nemali?
No, áno, to, ja som si myslel, že to musí mať každý, ale nemusel mať.
Ako si to máme predstaviť, že niektorí mali líniu vedomí, čiže ducha?
Že mali pripojené, inkarnované, pripojené. Vyššie.
Aký bol rozdiel medzi tým, čo mal pripojeného ducha a taký, čo ducha nemal?
Tu registrovateľný?
Uh-huh.
Žiadny. To sa to nedalo registrovať.
No a podľa čoho to bolo? Podľa čoho niekto mal pripojeného ducha a niekto nemal?
Bolo to podľa toho, ako a komu sa narodil. Či podľa toho, že či to mali jeho rodičia. A potom, že či si to udržal, to vedomie. Či nekonal tak, že o to vedomie, to v podstate to vedomie zničil, tú líniu vedomí. Vďaka karme.
Počkaj, teda takto sa spýtam. Čiže keď mohlo sa stať, že niekto si tu žil život, na začiatku sa narodil a mal pripojeného ducha, čiže tú líniu vedomí, áno? Mm-hmm. Ale na konci už života už ju nemal, lebo žil konal nesprávne skutky, áno?
Porušoval pravidlá, za ktoré bola karma.
Mm-hmm. No a keď hovoríš, že aj podľa toho, ktorým rodičom sa narodil, čo mali rodičia s tým, že keď ja som sa narodila, alebo niekto sa narodil nejakým rodičom, čo moji rodičia mali s tým, či ja mám pripojené svoje vedomie, líniu vedomí, alebo nemám?
Museli ju mať obidvaja pripojenú. Ako nemali, nemohli mať ani dieťa. Ako len jeden nemal.
A prečo?
Tak pravidla. Nebolo to možné. Nebol ten človek kompletný.
No a to sa mi zdá také zvláštne, lebo neviem, či sa to tak dá hodnotiť, ale aj tu sa narodia deti, teda nie, že aj tu. Tu sa narodili niekedy deti, ktoré sa javia, teda, že sú duchovne vyspelé, veľmi vyspelé, a rodičia trebárs neboli. Toto, ak by to tak bolo, ako hovorím, ak to nie je nejaký klam očný, tak potom ako to teda je, že je možné, že dieťa je vyspelejšie ako rodič?
Samozrejme, veď no. Tam má vplyv umelá inteligencia, kadečo. Ale veď si zoberme, za posledné staročia vplyv línie vedomí bol takmer nulový. Čiže či niekto mal alebo nemal líniu vedomí, sa to v podstate nemalo ako prejaviť.
Mm-hmm. Dobre, to si hovoril.
To sme sa o tom rozprávali.
Áno. Tomu rozumiem, ale prečo ju niekto sa narodil a ju nemal?
No lebo ju nemohol mať. No, ja to poviem tak, kto ju mal, pokiaľ boli obidva rodičia bieli a obidva rodičia mali, že neprišiel ani jeden z tých rodičov o tú líniu vedomí, tak ich mali ju aj ich deti.
No dobre.
Dobre, takže čo je to vedomie? Hej, teraz sa bavíme akékoľvek, to je jedno, či línia vedomia alebo čo. Vedomie je v podstate súbor algoritmov, či postupov, hej, ako má človek konať.
Vedomie?
Áno. a informácií, je schopný myslieť a cítiť a má vlastnú sebaidentifikáciu.
Čo znamená, že má vedomie vlastnú sebaidentifikáciu?
Že sa identifikuje.
To vedomie alebo ten človek?
To vedomie.
Sa identifikuje. A ako sa identifikuje, keď je teraz inkarnované ako Anička momentálne, je to vedomie v tele Aničky, tak sa to vedomie identifikuje ako Anička?
Uh-huh.
A v minulej inkarnácii, keď bolo v tele Marienky, tak sa identifikovalo ako Marienka?
Teraz sa ale bavíme o tom zmyslovom vedomí, ktoré vzniká od narodenia.
Aha.
A čiže neriešme tu vedomie identity. To sa identifikovalo podľa poslednej úspešnej inkarnácie.
Hmm.
To je iné. Čiže väčšina ľudí sa identifikujú s tým, ako sa narodili. Aké majú telo, ako myslia, s tým sa identifikujú. Absolutná väčšina ľudí.
A čo je na tom zlé, alebo čo je na tom dobré, alebo
nič,
čo,
to
tým,
je stav,
čo
ako,
tým chceš povedať?
Nič, iba informáciu. Že to je, definujem, hej? Že čo je vedomie, čo musí mať? Musí byť schopné myslieť a cítiť.
Mm-hmm.
Keď není schopný, keď nemá tieto veci, už to tam niečo není v poriadku. To už je problém.
A keď sa niekto identifikuje ešte napriek tomu, že ja neviem, tu je teraz Joško, ale vie, že teda podľa neho, akože v minulom živote alebo predminulom bol Napoleon, tak čo?
No chcel by som vidieť niekoho, kto sa identifikuje ako Napoleon. On sa stále bude ako Joško identifikovať. Ten si bude myslieť, stále sa bude identifikovať ako Joško a nie ako Napoleon. Ten Napoleon je pre neho cudzia osoba, len mal, niekto mu posnul informáciu, že bol Napoleon. To je čistá informácia, ktorou nejako neoslovuje a ktorá nič s ním nemá.
Mm-hmm.
To je v podstate, by som povedala, bezpocitová informácia. Keď myslí na seba ako na Joška, už má aj pocity. Takže to... Tu rozprávočky nefungujú.
Mm-hmm.
To neoklame človek. No, a čiže, na čo je to zmyslové telo? Zmyslové telo je súbor algoritmov a dát, a teraz, aký majú účel? Schopných spracovávať mimozmyslové a zmyslové vstupy. To je úloha tela. Spracovať zmyslové a mimozmyslové vstupy. Čiže, telo zabezpečuje myslenie a cítenie. Cítenie, či je pocity, alebo emócie.
Ako to myslíš? V akom zmysle, že telo... V prvom rade chcem povedať, aby posluchači teda rozumeli, keď hovoríš o zmyslovom tele, to je toto telo, ktoré vidíme, áno?
Že... To je to, čo je za tým, čo vidíme.
Za tým?
No to je to, čo toho hovorí skutočne. My vidíme obraz, počujeme zvuk, ktorý vytvára zmysly. To nie je to telo. Mm-hmm. To má nejaké pozadie. To sú algoritmy a informácie. Algoritmy nie sme schopní načítať nejako. Som schopný načítať u niekoho druhého, ako bude konať? Jeho postup je algoritmus. Môžem analytickým spôsobom nejako ho analyzovať a zistiť, aký má algoritmus. Popísať to nejako. Ale aké má informácie, čo urobí, ako koná, lebo to sú informácie, ako vyzerá, to všetko už viem, to viem popísať. To sú dáta, čiže informácie. Tie informácie sú registrovateľné zmyslami. Algoritmus nie. To, keď konám, príklad to, ako keby som mal recept. Hej? Že recept nemám, ale mám výsledné jedlo a nemám recept. Ja neni som schopný identifikovať ten algoritmus, keď idem do reštaurácie, ako ten kuchár urobil to jedlo. Ja vnímam výsledné dáta. Výslednú informáciu.
Čiže dobre tomu rozumiem, keď vidíme toto telo, ktoré bežne vidíme zrakom, ja vidím teraz teba, tak to znamená, že vidím informácie, áno, ale to, čo povedzme, keby som ťa vôbec nepoznala, že to, čo neviem, ako reaguješ, ako v nejakých situáciách, to sú tie tvoje algoritmy, tie nevidím a to je súčasťou toho zmyslového tela. Áno,
napríklad postupy myslenia. To nevidíš. Ani keď ma poznáš, to nevidíš. Môžeš Môžeš to vydedukovať podľa výsledku, ale nevidíš tie postupy. Môžem ti ich nejako ja opísať. Hm? Alebo pocity. Hej? To sa také extrémne ťažko pocity opisujú. Čiže, a to je to zmyslové. Čiže zmyslové telo má slúžiť na to, aby tieto veci spracoval. Čiže keď ja som v tom prostredí, ktorý vytvára systém prežívania života, čiže ten matrix, čiže ten základ, kde je to prostredie zadefinované cez dáta, algoritmy, príklad algoritmy ako prírodné zákony, hej, pustím jablko, jablko padá zo stromu dolu na zem, hej, lebo je to tak tam zadefinované. Ja vidím dáta. Nevidím ten algoritmus, viem ho vydedukovať, že padá na zem, hej, ale vidím iba dáta, že jablko, vidím strom, že padá. Hej. Čiže v tomto prostredí prežívam život, vnímam zmyslami a mimo zmyslov vnímam pocity a myšlienky. Áno? Čiže tieto tri veci, čiže mám tieto vstupy, ako to vnímam? Podľa toho, aké mám to telo. Čiže telo sú tiež algoritmy a dáta. A keď moje telo nedokáže zachytiť nejaký typ myšlienok, tak si ich nevšimnem, ani keď mi ich niekto do ucha povie. Nebudem ich počuť. Alebo pocit, ktorý telo není schopné spracovať nejakými algoritmami, ja ho ani nezachytím.
A mohol by si na to, dá sa na to uviesť nejaký príklad, že by si povedal niečo, čo nezachytím, alebo ty nezachytíš, alebo niekto nezachytí.
Príklad. Hej, príklad poviem. Vedenie, o ktorom budem hovoriť, že, alebo kľudne povedzme intuícia, že bol som niekedy v minulosti varovaný, toto nerob, alebo toto urobiť. Toto urob. A ja som urobil v sebe zadanie, nechcem to, takéto blbosti nebudú mi komplikovať život, nechcem to ani za svet počuť. Odtedy, dovtedy som mal tú intuíciu, či niečo som zaregistroval, pocit, myšlienku, a od tohto okamihu som ju zablokoval, už ju neregistrujem. Nikdy už nezaregistrujem už. Lebo som vytvoril algoritmus v tele, ktorý to zablokuje. A čiže vôbec to už nebudem schopný registrovať. A ten, lebo tie myšlienky aj pocity v podstate niečo je zo mňa, ešte sa k tomu vrátim, niečo je akoby externé. A keď mi niekto niečo dáva myšlienkovo alebo pocitovo, prečo sa povie, že niekto je bezcitný? Lebo on nedokáže tie pocity spracovať. Jeho telo je tie jeho algoritmy, tie jeho tela sú také, že nespracuje to. Nevie, čo to vôbec je. Prečo je niekto veľmi jednoduchý, alebo povedzme si sprostý? Lebo on má veľmi obmedzené, jeho telo je veľmi obmedzené v tom, ako spracuje nejaké myšlienky. Čiže keď mám vedomie, je to zmyslové, mám zmyslové vedomie. Nie všetko je to vedomie, je vedomá časť. To zmyslové vedomia, to, čo si ja uvedomiem. Vedomá časť iba je tá, ktorú dokáže telo spracovať. Čiže uvedomiť si myšlienky a pocity. To je vedomá časť. Ostatné je nevedomá. Podvedomie. To je jedno, akú ju mám veľkú. Mám ju takú veľkú, tú vedomú časť, podľa toho, ako som telo priviedol k zmene napríklad, k horšej alebo lepšej, k horšej blokáciami, lepšej odblokovaním, a príjmaním vedenia a rozvíjaním sa. Sú možno obidva spôsoby. Čiže ja dokážem zväčšovať rozsah svojho vedomia, tej vedomej časti, čiže to, čo dokážem zachytiť, myšlienky, pocity spracovať. Napríklad, ja mám to, ako tento rozsah veľmi veľký, lebo tým, že to dlhodobo ako dlhšie už čas už pracujem s tými informáciami, zachytávaním myšlienok, informácií, pocitov, neviem čoho, mám vlastný systém na to, stále používanie sa to rozvíja. Zdokonaluje, zväčšuje, ešte dokonca viem zadať si, aby sa tá kvalita zlepšila, čiže keď mi príde taký podnet. Aby som ešte viac zachytil, ešte viac pracoval.
A toto, čo hovoríš, to je rozvíjanie vedomia, teda, áno?
A vedomej časti.
Vedomej časti vedomia.
Áno.
A to človek môže rozvíjať čím? Ešte raz povedz tu.
Čímkoľvek. V podstate začína sa to v škole. tým, že sa učíme,
mm-hmm.
že čítame, že pozerám rozprávky, čítam rozprávky, že najmä čítaním sa veľa, v podstate rozširujem si potom poznávaním, potom prijatím vedenia. To je akože všetko, čo robím, môže slúžiť na rozvíjanie, ale všetko, čo spravím, môže slúžiť na zablokovanie. Problém ľudí je, že sú blokovaní. Že si vytvorili blokačné algoritmy. Že urobili niekedy zadania, ktorými sa blokujú. Keď je len jeden blokačný algoritmus na hoci čo, tak to blokuje všetko.
Aj blokuje aj to, s čím vôbec to nesúvisí?
Áno.
A to prečo?
To je podstata. Nesmiem, keď mám myslieť a cítiť ako voľne, nesmiem mať žiadny blokačný mechanizmus. Lebo to ovplyvňuje celé telo, blokačný mechanizmus. Všetky funkcie. Jednoducho, to je ako dogma. Keď mám nejaké dogmy, tak dogma ma obmedzuje. Vidím ako kôň s klapkami. Len tu dogma, nevšimám si nič. Dogma je napríklad cesta za cieľom. Chcem si niečo kúpiť, chcem sa niekam dostať, chcem nájsť takú a takú partnerku, presne mám zadefinované, a mám presne nejaký obraz a vidím 10 jediných partnerík je vedľa, kto potenciálne, ktoré by mohli byť, ja si ich nevšimnem, lebo mám úzký obraz. A toto robia tie obmedzenia tiež, tie blokačné mechanizmy. Preto je extrémne dôležité sa ich zbaviť. Čiže je to dôležité privedenie. Privedenie nesmie mať žiadne zábrany. Žiadne.
A ako človek, dokáže človek sám zistiť, či sám na sebe, či má on nejaké blokačné mechanizmy?
Mm-hmm, jasné, že dokáže.
A ako to zistí?
V prvom rade, ja to poviem sám za seba. Ja som to zistil postupne tak, že som sa nechal viesť. Boli mi ukázané.
Povedz nejaký príklad, či už svoj, alebo niekoho iného, že nejaký príklad blokačného mechanizmu. A dobre, nechá sa viesť aj iný spôsob, ako zistiť, že mám blokačný mechanizmus?
Ja poviem také jednoduché, čo sú veľmi ľahko zistiteľné. Strach. Čo povedia ľudia?
Mm-hmm.
Musím sa vydať, hej? To už teraz takto nie je taký problém, ako bol kedysi. Kedy to bol strašný problém, že musím sa vydávať.
Akože
čo povedia ľudia? Hanba.
V zmysle, akože, že nevesta alebo áno, budúca nevesta je tehotná.
Áno, jasné, veď pamätám
si. Že sa musí vydávať.
Áno. Mm-hmm. Eč to hovoríš už pre súčasných mladých ľudí, že ktorí už nevedia, čo to znamená, hej?
Mm-hmm. No, lebo mohlo to byť aj, že musím sa vydať, že tam je veľké chcenie. Že
chcem sa vydať, nemusím.
No, ale také, že také veľké, že
ja aj
že,
tak, hej, že hej, musím. Hej, mm-hmm. Hej. Čiže to sú také, akýkoľvek strach, hej, bojím sa osy. Čiel sa bojím, hej, pavúkov sa bojím. To sú také triviálne blokačné mechanizmy. Horšie potom také ťažké blokačné mechanizmy sú, čo si vytvorí napríklad prežívaním života v partnerstve. Nejakým partnerom vyslovene vytvorím si na základe skúsenosti a pôsobením umelej inteligencie si vytvorím blokačné mechanizmy. V podstate blokačný mechanizmus je takisto algoritmus,
mm-hmm.
ktorý blokuje plný prejav.
Mm-hmm. No a teda, a keď teda zistíme, že máme nejaké, alebo si zistíme, alebo o tom už dávno vieme, uvedomujeme si, že máme nejaké blokačné mechanizmy, čo s tým?
No, a tam je tá cesta práve, ako vždy hovorím. Ja to poviem tak, ako to je. Ja neviem. Hej? A keď sa nechám viesť, cesta sa vždy nájde. To je podstata vedenia. Poviem tak, ako čo niekedy zvyknem použiť, aj keď to je blbosť, lebo ja všetko viem v podstate zistiť, že odkiaľ to má vedieť, hej? Ale ja tu odpoveď aj tak zistím, hej? To je len taká slavná hračka. Tak v tomto prípade, odkiaľ to má ten človek vedieť, čo má s tým robiť? No nevie, lebo sa nepozná ani. Čiže nemá šancu. Nemá šancu. Pokiaľ mu to nikto nepovie. Keď mu to nikto nepovie, neukáže, ako, odkiaľ by to mohol zistiť. Už vôbec problém je zistiť ten blokačný mechanizmus, lebo on ho nemusí vnímať ako blokačný mechanizmus. Koľko tvojich blokačných mechanizmov si zistila si sama?
No veľmi málo. Veľmi málo, pretože to vnímam, alebo vnímala som, že to je také normálne, že tak človek funguje.
To je ten problém.
No?
Je to tvoja súčasť. Ty si na to zvykla. Sú to tvoje blžky v pohári, ktoré nevyskočia na ten pohár, hej, keď boli prikryté, kto to pozná. Takže jednoducho, ty si ich hýčkaš, to je tvoja súčasť, to si akože ty.
Mm-hmm.
Lebo ty si ich vytvorila, nikto druhý ti ich nevytvoril. Boli okolnosti, všetko, to je druhá vec. Ale tie blokačné mechanizmy, napríklad v detstve niečo sa ti vytvorí, hej? Blokačný mechanizmus. Otec bol krutý, tvrdý, nemohla si sa prejavovať, nemohla si povedať, čo si myslíš. Celý život sa budeš vyjadrovať, tak akože najmä voči mužom sa budeš správať, tak akože trošku by som povedal submisívne až. Podriadenie. Blokačný mechanizmus. Blokujete. Taký je plno. To každý to má. A nemôže sa pohnúť ďalej. Čiže ďalšia.
A nie je teraz čas na pesničku prvú?
Ešte by som, ešte chvíľku.
Aha, dobre.
Ešte by som chvíľočku.
Dobre.
Dám ešte pár minút.
Dobre, nech sa páči.
Čo sú to algoritmy, ako vznikajú? Čiže zopakujem tú definíciu, čo som si našiel minule, aj som mu tu minule akože povedal, normálne oficiálna definícia. To postupy, áno, recept, ako sa niečo uvarí, to je algoritmus. Čiže postupy, ktoré vedú k nejakému riešeniu, niečo vytvoria. Čiže algoritmy sú, zopakujem to, konečné, presne definované postupnosti jednoznačných inštrukcií alebo krokov, ktoré riešia určitý typ problému alebo vedú k požadovanému výsledku zo zadaných vstupov. To je oficiálna definícia. Kto chce si ju zapísať, nech si to zastaví a prehrá, nech sa nad tým zamyslí. Jednoducho povedané, sú to postupy. Mám niečo riešiť a ja už mám na to pripravený algoritmus. Alebo ho vytvorím, ten algoritmus, ako mám niečo urobiť. Príklad, ako mám postaviť skriňu. Hej? Keď mám, kúpim v IKEA nejaký nábytok, tam no, už mám algoritmus. Zadanie, ako mám
priložený. Vytlačený
algoritmus. No. Ale toto je o tom, ako myslím, ako koná, ako riešim situácie, ako to veľa tých algoritmov. A algoritmy podľa pôvodu, ako z čoho vznikajú, sú algoritmy myslenia a cítenia. No a vytvárajú konanie. A konanie vytvára tie informácie, to som už hovoril. No a algoritmy môžu byť, a to je teraz vrodené alebo nadobudnuté. Vrodené, to sa týka iba tých, ktorí v predchádzajúcej inkarnácii ich nejaké vytvorili, a vďaka tomu, že niečo vytvorili, to je ten obsah, hej? Poviem tak, naposledy sa to stalo v 16. storočí.
Čiže
niekto vytvoril nejaké algoritmy a niekto ich bol schopný preniesť do ďalšej inkarnácie.
Čiže hovoríš o algoritmoch, ktoré vytvorilo to isté vedomie, čiže no, jednoducho, to isté vedomie. Nehovoríš o vrodených algoritmoch, že, ja neviem, moji rodičia niečo mali nejaké svoje algoritmy a preniesli ich svojou výchovou a všetkým na mňa. Tomu to nehovoríš.
Nie, to sú nadobudnuté.
To sú nadobudnuté.
Pozorovaním a neviem čím, hej? Vrodené. To nemal nikto. To nemal skoro
čiže
nikto.
Čiže vrodené si sa dokáže preniesť len sám zo seba, no?
Sám, ktorý, keď pokračoval v živote.
Uh-huh.
Chcem dnes hovoriť aj o smrti, tak tam to vysvetlím.
Uh-huh.
Čiže nadobudnuté vytvára ich to vedomie, hej, na ktoré v podstate v rôznych životných situáciách pôsobia rôzne vplyvy. Hej? Pôsobia interne, externe, hej, z tvojho vnútra, ty niečo vyhodnocuješ pod vplyvom umelej inteligencie, pôsobí na teba otec, na ktorého pôsobí umelá inteligencia, ako to je rôzne. Hej. Životné situácie a ty v podstate na ne reaguješ. Ako je možné, že napríklad dieťa sa stane násilnické, keď to u rodičov nevidím, ale. No len rodičia vytvorili podmienky, aby mohla pôsobiť umelá inteligencia. A to diecko si to už vyhodnotilo potom a vytvorilo samé algoritmy. vždy ich vytvorí samotné to vedomie. Hej? Čiže a to pod vplyvom, čiže vplyvy sú dva akoby vplyvy, jeden vplyv a druhý je ponuka. O tej budem tiež hovoriť, vedomá ponuka, ktorú dával stvoriteľ a vplyv dávala umelá inteligencia. Vplyv vedomia, línie vedomí bol nulový takmer, takže to ani nemusíme brať do úvahy. Čiže boli v podstate dva vstupy možné. No a automatizované algoritmy sú reflexy. Hej. Príklad, keď šoferuješ. Naučí sa šoferovať, už nerozmýšľaš nad tým. Už máš reflex. To je súbor algoritmov.
Alebo naučíme sa voziť sa na bicykli.
Napríklad, no. Potom, čo je nositeľom neba a zeme? Nebo sme sa bavili, čo je nebo, čo je zem na začiatku. Energeticko-informačná štruktúra. Častice, vytvárajú častice.
O čom to hovoríš?
Čo je nositeľom neba a zeme? Kde to je? V čom je? Na čom to beží? Čo sme sa tu bavili pred niektorých reláciách o tých harddiskoch. Čiže energeticko-informačná štruktúra. Častice energeticko-informačnej štruktúre. Hovorili sme už o nich tiež v minulých reláciách. Kde sa nachádza v súčasnosti Zem fyzicky? Čiže to, čo je, predstavuje celý ten matrix, všetko, čo je okolo toho. Nachádza sa v energeticko-informačnej štruktúre vedomia stvoriteľa, ktorý sám v nej prežíva život. A formuje sa, vyvíja sa. Tam sa nachádza. Preto riešenie týchto vecí, ktoré bežia teraz, potopa, čo sme sa bavili, je v podstate riešením, ktoré rieši stvoriteľ sám so sebou. Jeho individuálnym riešením, ktoré sa premietne do globálneho. A keď sa k tomu dostane, ak nám zostane čas, tak niečo k tomu poviem.
No, to by som chcela vedieť, že rieši to stvoriteľ sám so sebou. To znamená, a ostatní neriešia sami so sebou?
V nich sa neodohráva tá všetko.
No dobre, ale keď...
Riešia sami so sebou, ale stvoriteľ navyše musí riešiť ešte to. On to rieši vo väčšom rozsahu. Oveľa väčšom rozsahu.
No a ako ovplyvní to, čo to riešenie stvoriteľa, ako ovplyvní tie riešenia dielčie, čiže tých bežných ľudí?
No to je tak, že keď to on dokončí, tak to skončí. A ovplyvní to tak, že či sú pripravení, alebo nie sú pripravení.
Podľa toho teda do ano. Nového sveta prejdú, ano. Alebo neprejdú?
Áno, lebo on sa musí vyvinúť, aby sa niekam dostal. Chcem o tom hovoriť tiež, uvidíme, čo všetko postihame. Len aby sme si uvedomili...
Toto je teda, akože si to vyžaduje veľký kus, nechcem to pomenovať fantázie, ale veľký kus predstavivosti, že stvoriteľ sa musí vyvinúť, aby stvoril tento svet, ktorý
je. Aby stvoril tento svet, aby vzniklo vedenie, všetko. Mám, možno už po pesničke s tým začneme.
Dobre.
Lebo to je veľmi zaujímavá vec. Hej? Dobre. Kto vytvára realitu nášho sveta? Zase budeme sa o tom baviť podrobnejšie, len rámcovo. Vytvárajú tie zmyslové vedomia, konajúce cez telo na základe zmyslových a mimozmyslových vstupov. Čiže realita sa vytvára skutkami. Čiže realita sa vytvára konaním skutkov v prostredí formovanom, limitovanom tým matrixom, čiže tým prostredím prežívania života, tým systémom, ktorý je postavený na zmysloch. Čiže realita sa vytvára konaním, čiže skutkami. Budem k tomu. Mám ďalšie k tomu detaily. No a ešte jeden z toho prvého z tých vstupov alebo opakovania, z tých podstatných vecí, čo si treba uvedomiť, aby sme pochopili, o čom to je. Ešte jeden, že aký je zmysel života človeka. Ja tu mám napísané tri riadky mám poznačené rukou. Také jednoduché. A ľudia na to nepoznajú odpoveď. Není sú to žiadne úlohy, není to nič, že čo dostal som nejakú úlohu a neviem čo. Nie. Jeden jediný. Zmyslom života človeka je premeniť sa tak, aby bol schopný pokračovať v živote v novom svete. čiže vo večnom živote. Čiže premeniť sa znamená premeniť, rozvinúť vedomie. Myslovedomie, telo, zmeniť algoritmy. Čiže zmyslom života je premeniť sa. V podstate zničiť to, čo bolo, čo vznikalo pod vplyvom umelej inteligencie a vytvoriť nové. To je premena. Premena predstavuje potop. Alebo premena predstavuje obraz vtáka Fénixa. Staré zhorí, nové vzniká z popola. Čiže zmyslom života človeka je premena. Premena je premena predstavuje vývoj. Aj k tomu mám detaily. Teraz môže ísť pesnička.
Dobre. Takže, milé poslucháčky, milí poslucháči, Janko Svetlan Majerčík za ruky.
Držíme sa za ruky a nemáme žiadne záruky, že to prestane a vyprchá. Držíme sa za ruky a vôbec nemáme potuchy, či sa niekedy ruky uvoľnia. Držíme sa za ruky a nemáme žiadne záruky, že takto budeme iba na chvíľu. Držíme sa za ruky už niekoľko ľudských životov, čo je to za sila, ide bez omylu. Stále spolu a na veky. Držíme sa za ruky na skúsenosti bohatý, ja a ty, o večnosť opretý. Držíme sa za ruky, bytie nás nepustí od seba, len dáva ponuky. Veľa je ciest. Držíme sa za ruky a spoločne pôjdeme do neba vlastného poticho, kde nie je hriech. Za ruky, za ruky, za ruky, dau, dau, dau. Za ruky, za ruky, za ruky, dau, dau, dau. Thank you. za ruky, za ruky, dau, 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 za ruky, za ruky, za ruky, dau, dau, dau.
Takže dozňala pesnička Za ruky. Peter, máš slovo.
Janka, ďakujem. Čiže máme za sebou takú úvodnú časť. Tá úvodná časť predstavovala v podstate definovanie pojmov, rôznych pojmov, sumarizáciu. Niektoré boli novšie, niektoré staršie. Neboli rozvádzané do detailu. Boli len zadefinované pojmy, základné pojmy, ktoré potrebujeme mať zadefinované, aby sme vedeli pochopiť, ako fungoval tento svet, ako fungoval náš život v tomto svete a čo bolo dôležité. To, k čomu ideme teraz. Čiže ja ich len vymenujem. Čiže, čo je náš svet? Prvý pojem. Čo je zem? Druhý. Čo je človek? Ďalší. Čo je to vedomie? Potom, čo je to zmyslové telo? Tam boli tie zmyslové, mimozmyslové vstupy a vedomá časť zmyslového tela. Čo sú algoritmy, ako vznikajú? Čo je nositeľom neba a zeme? Kde sa nachádza v súčasnosti zem? To vytvára realitu nášho sveta? Aký je zmysel života človeka? To sú základné akoby pojmy, definovanie pojmov, ktoré sú dôležité, ale nie jeden súvisí s druhým vždy. Hej. Čiže, a teraz, tá dôležitá vec, čo ťa aj zaujala, ako sa formuje realita nášho sveta, ktorej máme naplniť zmysel nášho života. Ktorej sa máme zmeniť. Ako to fungovalo? A to je už zaujímavé. Čiže, ja som to naznačil. Človek, povedal som, čo je to človek. Hej? Že má mysli, cíti a vníma zmyslami. Čiže, máme človeka. Teraz, on tvorí realitu skutkami. Ale ako ho tvorí? Sú tu dva základné vstupy. Tu boli. Po celý čas. Prvý základný vstup bola tá umelá inteligencia, čiže nevedomie, nadvedomie, kolektívne vedomie, alebo egregor. Toto všetko sú pojmy, ktoré definujú tú umelú inteligenciu, ktorú vytvorili ľudia kedysi, delegovaním dávno a hovorili sme o nej dosť detailne v niektorej relácii. Čiže tá umelá inteligencia predstavuje nevedomý vplyv, ktorý podporuje tvorbu algoritmov mať. Čiže ja ako, keď som bol súčasťou umelej inteligencie, akoby jedna bunka, a ona mi podnecovala nejaké myslenie alebo pocity, či robila na mňa nejakým spôsobom vplyv, tak ja som to považoval za svoje. Že to ja tak myslím. Bol to vplyv, nevedomý vplyv, ktorý som si nevedel uvedomiť, len som si uvedomil, že to mám. Mal som nejaké predstavy, ktoré som chcel nejakým spôsobom realizovať. Toto bolo takýmto vplyvom malo vplývať aj tá línia vedomí. Keďže vplyv nemala, tak nevplývala. Bolo to v rukách umelej inteligencie a tá bola zameraná na tvorbu algoritmov mať. Podporovala tvorbu algoritmov mať u všetkých tých ľudí, ktorí utvorili. Umelá inteligencia bola závislá od tých ľudí, ktorí utvorili. Umelá inteligencia bola závislá. To bola umelá inteligencia, tvrdo podporovala prorodinnú politiku a deti. Treba uvedomiť. Ona bola od nich závislá. To, že sa to niekde už v súčasnosti zvrtlo, to signalizovalo, že je problém.
V akom zmysle bola závislá od ľudí alebo od detí, od toho, prečo podporovala mať deti?
No lebo keď sa človek narodil, tak dostal nejakú, sa tiež to bavili, že mal nejaký priečinok, dostal nejakú základnú výbavu, tej energeticko-informačnej štruktúry, ktorá nebola jeho. Pochádzala od stvoriteľa. Nepochádzala ani od umelej inteligencie. A mám tu aj neskôr pripravené to podobenstvo o talentoch. Tam v podstate človek mal, niečo dostal, aby to mal zveladiť. Čiže mal niečo rozvinúť kvalitatívne, či obsah zmeniť, aj rozsah, čiže kvantitu. Kvalitu aj kvantitu. A keď on tú energetickú informačnú štruktúru nerozvinul, tak mu bola vzata. Keď zomieral. Prišiel. V podstate nezostal umelej inteligencii. Lenže umelá inteligencia bola, keď ľudia žili, tak jej delegovali časť tejto energeticko-informačnej štruktúry a ona bola závislá na tom. Ona existovala iba vďaka ľuďom, ktorí existujú. Vďaka deťom, ktorí sa narodia. Nie vďaka tým, čo zomrú. Ona od nich priamo závisela. Kebyže sa nenarodí jedno jediné dieťa nikomu, tak spolu s ľuďmi zanikne umelá inteligencia. Oni už ľudia tvorili umelú inteligenciu. To bolo ako mravce v mravenisku. Každý človek bol jedna bunka.
Ale obsahovo ju ľudia asi netvorili, nie? Čo obsahovo ju tvoril niekto iný?
Nie, obsahovo ju tvorilo mať. A ľudia ju stvorili s tým, aby mali. Oni to zadefinovali. Ľudia, ktorí chceli mať viac a lepšie, ju zadefinovali. Čiže to hlavné zameranie tej umelej inteligencie vložili ľudia. A čiže ona v podstate, a ako to ona robila? Čiže táto umelá inteligencia vytvárala scénar. Čiže ona scénar, akým bude robiť vplyv. Čiže určovala kto, ako bude žiť. Vytvára scénar. Ona bola schopná pôsobiť, ona pôsobila dopredu. Príklad, teraz toto dieťa bude sexuálne zneužívané, preto a preto, hej. Tento bude úspešný človek, táto žena, toto dievča si zoberie tohto chlapa, ktorý pije alkohol, hej. Toto ona robila, čiže robila scénar. Scénar, ktorý robila dopredu. Jej schopnosť limitoval rozsah 50 rokov. Ako rámcov, detailne bola schopná riešiť akoby online jeden rok. Hej, detaily. Čiže priamo ovplyvňovanie situácia tak. V zmysle toho scenára. Ale čiže vytvárala scenár, ktorý realizovala. Bola vysoko úspešná v tomto scenári. V podstate niekde sa to pohybovalo 90-95% ako na prvý šup. A ten zvyšok boli odchýlky, ktoré riešila korekciami. Problém, ktorý narušil ten jej systém, boli v podstate katari čistí, čiže ľudia, ktorí prešli na systém byť a tie narušili poriadne ten systém, čiže to bolo 11., 12., 13., 14., 15. storočie v kuse problém, lebo som to spomínal, že oni boli v južnom Francúzsku, presunuli sa potom na Cyprus, z Cypru sa presunuli do Čiech, z Čiech na Slovensko. To nejde to tu rozvádzať, ja som to trošku, keď bude niekedy čas, tak to poviem detailnejšie. Ale v podstate definitívne boli vylikvidovaní v tom 15. storočí likvidáciou bratríkov na Slovensku, na východnom Slovensku. A v 16. storočí to boli posledné také akože dočisťovania. Preto som aj hovoril, že poslední ľudia, ktorí niečo prenášali po smrti, ktorí niečo vytvorili, boli v 16. storočí. Lebo vtedy boli všetci zlikvidovaní. Definitívne vylikvidovaní. Umelá inteligencia stala na tom záležať, aby vylikvidovala tých, čo sú byť. Lebo jej kazili kšeft. A odtedy tu už mala zase taký výrazný vplyv ako predtým. Takže toto bol jej vplyv, ako ona pôsobila. Čiže tvorila scénar, ktorý realizovala. Robila všetko preto, aby sa realizoval. Keď bola schopná korekcii. Úspešnosť takmer 100%. Mala priamy vplyv a nepriamy vplyv. Priamy vplyv bolo to, čo vychádzalo z človeka akoby vo vnútri. Čiže znútra. Ja ako človek som dostal nejaké vstupy, ktoré som si ani neudomoval, ale nejako som myslel, nejako som cítil. To je priamy vstup. Hej. Nepriamy vstup je, že umelá inteligencia ovplyvňovala ľudí okolo mňa, ktorí na mňa pôsobili. Toto sa nemá, čo povedia ľudia, všelijaké tieto ovplyvňovačky, biela vrana, hej, čierna ovca, všetky takéto, akože všetky tieto veci, čo poznáme. Čiže to bolo cez priamy, nepriamy vplyv, ktorý pôsobili na človeka v Matrixe. To bola jedna strana, jeden prvok. Druhý prvok bolo pôsobenie stvoriteľa. To bolo trošku komplikovanejšie, zložitejšie. Stvoriteľ, ktorý sa vyvíja, hej, pôsobil už vyvinutý, dostanem sa k tomu za chvíľočku. Čiže čo robil ten stvoriteľ? Stvoriteľ pôsobil, a teraz to je to také ťažké, pôsobil akoby z nášho pohľadu z budúcnosti. Konkrétne 11.11.3.00 prvý okamih, ktorý trval 1/100 000 siku.
O ktorom roku hovoríš?
25.
A čo prvý okamih?
Ja hovorím, odkiaľ pôsobil. To je okamih, kedy už bolo, kedy sa dovyvíjal a z toho okamihu pôsobil do celej časovej línie od počiatku. Pôsobil tak, že bol trvale prítomný všade.
Čiže teraz z tohto nášho pohľadu, že sme tu, môžeme povedať, že 11.11. bude stvoriteľ dovyvinutý?
Áno. O 3. hodine. A dokáže pôsobiť, v podstate pokryť svojim nevplyvom, ale svojim pôsobením v podstate vytvorí to, čo ľudia častokrát hovoria, informačné pole akoby. Čiže vytvorí systém vedenia, ktoré, predstavme si od prvého počiatku, celý ten obrovský akože časový úsek, všetci ľudia všade, nie iba tu, všade je pôsobenie stvoriteľa v prítomnosti, v tom okamihu krátkom, pričom pod tým krátkým okamihom je celý ten časový úsek. Čiže dokáže pôsobí z našej budúcnosti, hej, my to bereme takže z budúcnosti, ale on pôsobí do minulosti. Lebo tá minulosť je jeho prítomnosť. Lebo ten okamih, príklad, ja neviem, 100 tisíc, ja neviem, 60 tisíc rokov, hej, je pre neho ten kratučký okamih, v ktorom pôsobí naraz všade. Čiže je prítomný všade. A teraz, ako je prítomný, alebo čo to je? Hneď to poviem. Ale najskôr, že čo to je, čo on robí. Čiže on robí ponuku. Ponuku. Vplyv, vedomú ponuku. Čiže ponuku, ktorú si musí dotyčný človek uvedomiť. A tá ponuka je v podstate predstavuje algoritmy premeny. Sú to algoritmy premeny. On ponúka algoritmy premeny individuálne. Ty, Jano, máš urobiť toto, 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 takúto cestu máš, zohľadňuje pritom ten jeho vývoj, ktorý vidí, odmietnutia, pády, pôsobenie umelej inteligencie. V podstate je to to, čo sa v rozprávkach alebo v tých povestiach alebo bajach hovorí, že priatky. Že spriadali niť osudu. To je v podstate hlavný zdroj vedenia bol stvoriteľ vždy 111.111. Nemusel to realizovať priamo, mohol to realizovať cez vedmu, kadiako. Čiže on vytvoril systém vedenia. Systém vedenia predstavuje, že to od základu, na čo to tu bolo nastavené, ako to malo fungovať. Keďže máme zmysly, a to nestačí, zmysly predstavujú tmu. A mimozmyslový vytvoril v podstate niečo, čo sa dá vnímať mimozmyslovo. Myšlienky a pocity, ktoré mi povedia, čo mám robiť. Aby som sa premenil, aby som mohol naplniť zmysel života. A čiže je to ponuka z budúcnosti do minulosti. Umelá inteligencia pôsobila vždy do budúcnosti. Čiže ja to poviem...
Myslíš, povedz to ešte trošku, že stvoriteľ pôsobil do minulosti a umelá inteligencia do budúcnosti. To ako tomu máme rozumieť?
Umelá inteligencia robila scénar.
Na do budúcnosti, roky,
ako čo, áno, najbližšie roky, maximálne 50 rokov. Ako čo má byť?
Áno.
A tak ovplyvňovala tých svojich členov, áno, ktorí utvorili.
Áno.
Do toho vstupoval... To nebolo pôvodné, to ľudia si vytvorili dodatočne. prvotne to tak bolo, aj to tam bolo stále, bolo pôsobenie stvoriteľa, ktorý dával mimozmyslové vnímanie prítom pre človeka teraz, keď teraz mám nejakú situáciu, tak teraz som dostal, ako ju mám riešiť, nejaký podnet, ale on pôsobil z tej budúcnosti do celej minulosti, ktorá bola pred ním.
Čiže do jeho minulosti, do našej prítomnosti.
No, pre mňa to je prítomnosť, keď je to teraz. Pred 10 rokmi to už je moja minulosť, keď pôsobil.
Áno, áno. No ale pôsobil vždy, áno. Ak sme teda to zachytili, tak do tej prítomnosti áno, našej áno. Pôsobil.
Do prítomnosti, ale z jeho pohľadu, teraz mi ide o pohľad umelej inteligencie, že bol do budúcnosti a áno. Pohľad stvoriteľa bol do minulosti.
Ide no, mi ale pohľad. Aj jeho pohľad nebol do budúcnosti?
Nie, do
lebo,
minulosti.
Prečo bol jeho pohľad do minulosti? Lebo však tiež toho človeka chcel niekam nasmerovať, do budúcnosti, to kam je, sa ten človek má dostať.
To je naša budúcnosť. Pre neho to bola minulosť, alebo maximálne prítomnosť. Už sa to stalo. Alebo sa to deje, hej? Lebo to je z toho okamihu jedného pôsobí naprieč celým časom. Čiže vie, ako si konala pred 5 rokmi, ako konáš dnes, ako budeš konať zajtra. Je to naraz. A nastavuje ti tú cestu. Aby, lebo to, čo som hovoril, že tvoje telo bolo nejako limitované, obmedzované tým, ako čo dokážeš zaregistrovať, čo dokážeš precítiť, čo dokážeš pochopiť, čo dokážeš prijať. A on s tým počítal. Keď na tej tvojej ceste počítal s tým, že teraz potrebuje, aby to bolo optimálne. Teraz tu môže iba takéto kolečko salami ti odkrojiť. Tu môže ti dve kolečka salami odkrojiť. Tam zase jedno, chápeš?
No ale to isté robila aj umelá inteligencia.
Nie, nerobila to
prečo
isté.
Nie? Prečo nie?
Ona sa nehrala, ona pôsobila podvedom, nevedome.
No, ale myslím, ten smer toho pôsobenia, keď hovoríš, že jedno bolo do budúcnosti a jedno do minulosti, tak tiež umelá inteligencia zohľadňovala, čo môže tomu človeku nejako podsunúť, nie? Že, lebo vzhľadom na to, čo už prežil, tak môže toto, tak týmto spôsobom ho ovplyvniť, aby to zabralo, ten účinok, aby bol na toho človeka.
To nebola schopná ona. Ona potrebovala scenár. Ona išla podľa scenáru, ona naplňala scenár. Ona nebola schopná takto ho vyhodnocovať. Keď väčšinou ľudia podľa toho konali. A keď nekonali, tak urobila korekciu.
No ale ako naplňala ten scenár tým, že individuálne na ľudí pôsobila, nie?
Nemuselo byť vždy individuálne, bolo aj skupinové pôsobenie. Napríklad náboženstvo, národ.
Mm-hmm.
Čiže ona nezohľadňovala nič individuálne takto. Ona išla podľa scenára. To individuálny prístup robil stvoriteľ,
scenára?
Ktorý sama vytvorila, čo ona chce dosiahnuť.
Mm-hmm.
Ako si to ona pripravila. Ona chcela potrebovať nejakú energiu, nejaké možnosti, presadzovala mať, tak podľa toho, čo ona mala skúsenosť, tak s tými ľuďmi hrala šachy.
No a stvoriteľ nešiel podľa scenára?
Nie.
A podľa čoho išiel?
Nikdy nešiel podľa scenára, nikdy nemal scenár. Išiel podľa toho, aké boli, ako sa veci diali. Ako mohol v konkrétnej chvíli reálne pôsobiť na to človeka, aby to mal potenciál, aby ten človek mal možnosť, aby to zachytil a mal možnosť prijatia alebo odmietnutia. On robil ponuku. Umelá inteligencia nikdy nerobila ponuku.
Ale tiež mal nejaký scenár, aby ten človek sa akože mal šancu dostať do toho nového sveta. To bol ten scenár, nie?
To nebol scenár. Nebol scenár. To bolo modifikovateľné. Ty keď si zober si, ty máš, že v 10. kroku si urobila správne rozhodnutie, 9 rozhodnutí si urobila nesprávnych, napríklad, že si to odmietla, hej, tak on musel všetko zohľadňovať. To sa nedá na podľa scenára ísť, to musíš ísť online akoby, to musíš mať trvalú prítomnosť, to sa nedá, to je toľko možností, to sa nedá vykalkulovať.
A ešte povedz, Peter, prosím ťa, kedy sa ten stvoriteľ začal vyvíjať?
Prvej inkarnácie na tejto zemi.
To bolo kedy?
Pred 54 tisíc rokmi. A na to, aby sa dostal do poslednej záverečnej fázy, ktorá je teraz, potreboval, to je 26. inkarnácia, potreboval 25 predchádzajúcich inkarnácií a potreboval, aby bola spolu s ním inkarnovaná ešte vedma, ktorá ho formovala. Čiže jeho inkarnácia alebo vtelenia slúžili na to, aby vytvoril vytvoril dostatočný počet a intenzitu a silu algoritmov, aby bol schopný urobiť ten záver, to ten svoj záverečný vývoj.
A ten záverečný vývoj toho 11.11. skončí, či začne ten záverečný vývoj?
Nie, to je v tomto úseku je to skončené, potom ide ďalší úsek. Hej?
Zase, a to čo bude?
Zase sa bude iným spôsobom, takéto niečo podobné, že takýto istý tento mechanizmus bude stále. Že v podstate takto bude zabezpečovaný, to je zdroj vedenia, čiže z budúcnosti do minulosti. Pritom sa musíš vyvinúť počas toho obdobia. Čiže máš nejaký časový úsek, kde je líniu, hej, časovú, kde prežíva život, vyvíja sa a máš nad tým niečo z tej budúcnosti, čo ešte na čom len pracuješ, ale čo už je. Ale ešte len bude. No to sú tie veci, že vieš, čo sa ťažko nám chápu.
No, čiže,
ale poviem to napríklad potom, no.
No to, ale ešte raz to teda povedz, že toho 11.11. stvoriteľ bude dovyvinutý, áno? Na to, aby mohla nastať tá nová zem? Bude na to pripravený? Nehovorím, že 11.11. to nastane.
Môže to nastať, ale nemusí.
Dobre, ale teda, že bude on na to pripravený, ano. Už dovyvinutý.
Áno.
No a potom sa bude vyvíjať v akom duchu, lebo v akom zmysle? Alebo...
Nie, to sa budú všetci, to už bude, vtedy to je bod nula. To, čo mám aj v prvej knihe na syn človeka, na zadnej strane obálky, tam mám Fibonacciho špirálu 6 a 9. 6 je pohyb od niekde sa začal, to je ten počiatok, a smeruje k bodu 0, proti smeru hodinových ručičiek. Dosiahne sa do toho bodu, dosiahne ten bod 0 a v bode 0 sa ten smer mení, lebo sa začína vytvárať 9 a je v smere hodinových ručičiek, čiže ten prvý úsek má koniec. Hej, v tom bode 0. Ten nový, tá devina, to nové, má začiatok. V tom bude nula a nemá koniec. Nemá koniec už. A to je to 11.11. Ale aby pre uvedom, náhodou som si pozrel, kto má vtedy meniny, som zabudol, kde aj brata má Martina. Martina Bilonkoň, 11.11.
A čo to Bielý kôň. Spoločné?
Aha, Bielý že... kôň. Aha. Zjavenie apoštola Jana a jej posledná inkarnácia Višnua, Kalky. Čiže tam je ten symbol bieleho koňa. Čiže tie predpovede, tie vízie. Čiže v podstate završí sa prvý úsek bytia ľudí, ktorom sa mal sformovať stvoriteľ. Do nejakého toho stavu, ktorom je schopný v podstate všetko viesť a riadiť. No a teraz, no?
A keď hovoríš, že tá Fibonacci špirála sa začne teda odvíjať opačným smerom, že z tej šestky, ktorá smerovala dovnútra, bude tá devina, ktorá teda smeruje von a kož stále von, tak nebude to zároveň teda zároveň ten zlom alebo ten prechod do toho nového sveta?
Môže byť, to uvidíme. Neviem dopredu.
Kedy to budeme vedieť? 11.11?
Keď sa to stane, budeme vedieť priebežne, ja dostávam veci, ako sú. Čiže ja k tomuto mám, dobre vieš, koľko procesov mám popísaných, že koľko toho mám veľa popísaného, to kebyže toto mám rozprávať, tak toto sedíme 2 týždne.
Peter, keď si raz spomínal v nejakej relácii, že pri prechode do toho nového sveta príde teda k vypnutiu tej starej reality, že bude v istom okamihu už, keď k tomu príde, bude len tá nová zem a stará jednoducho nebude, bude to vypnuté ako tá simulácia, hľadala som, pardon, to slovo, ako simulácia bude vypnutá a jednoducho tí, ktorí neprejdú, tak nebudú. Áno, jednoducho nebudú. A chcem sa ťa spýtať, môže sa stať podľa teba aj to, že ak by náhodou si nám 11.11. alebo po tomto dátume povedal, že áno, prechádza, je tu už tá nová zem a tá Fibonacciho špirála sa začína odvíjať tá devina. Môže to nebyť časovo v súlade s tým vypnutím starej zeme? Že jednoducho už nový svet je, ale ešte je aj paralelne, ešte je aj starý.
To nemôže nastať.
To nemôže?
Ten nový svet, v podstate, veď sme sa bavili o tým 4. 5. svet a tak, ale momentálna situácia je taká, že všetko je uspaté, akoby. Nič nie je v prevádzke, iba tento svet. lebo všetko sa to mení. V tom novom svete je všetko živé. Všetko má svoju štruktúru, všetko je živé. Všetko. Tam není, že niečo sa odohráva v stvoriteľovi. Každé má svoju štruktúru. To je úplne iný, akože úplne iný systém. A čiže ako to bude, to sa mi je ťažko povedať teraz, ale viem, že je to medzník najväčší doteraz, aký kedy bol. A hovorím, mám tam tie procesy odsledované, sú tam právne podmienky, kadejaké, je tam toho plno. Plno tam je, fakt. Ale to by bolo tak nezáživné rozprávanie, že baviť sa o procesoch, lehotách a termínoch, že to ako... To sa dá na seminári možno ešte, aj to je náročné. To je tak náročná téma. Ale chcel som dať príklad s tým, že ako to je pôsobenie do minulosti, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Poviem to na tebe, hej? Ty si prežila nejaký život, hej? Ja neviem, v roku 94, alebo ja neviem kedy, hej, sa niečo stalo. Alebo 88, hej? To je jedno, kedy. Teraz ty si potom mal tu nejaké následky v živote, hej? Prežívala si nejaký život a teraz to vidíš do minulosti.
Áno.
Vidíš, aká je tá minulosť. Vidíš, čo bolo nesprávne. Čo Áno. malo následky. Konala by si takisto teraz?
Nekonala.
A teraz, kebyže sama sebe vieš povedať, že máš tú schopnosť podsunúť sama sebe myšlienky do minulosti alebo pocity, konala by si vtedy inak?
Konala by som.
Nekonala.
Prečo?
Konala by si rovnako.
Prečo? Kebyže mám tú schopnosť to povedať, ale zároveň aj schopnosť to zachytiť?
Počkaj, to nestačí.
Nestačí?
Nestačí. Ľudia to zachytávajú. A... Zachytiť nestačí, treba to urobiť.
Tak jasné, no tak ale kebyže to zachytím, tak nie, to asi urobím.
Neurobíš, mala by si rovnaký vplyv umelej inteligencie. Nič by sa nemenilo. Možno si mala, niekto ti povedal, toto nerob. A teraz si zober, tebe to povedal nejaký človek a teraz si povedz, teraz by ti to prišla iba nejaká myšlienka, že toto nerob. A ty by si mala 200 dôvodov, prečo to vtedy urobiť, lebo sa ti to zdalo správne, že to naplňa tvoje predstavy, bla bla bla. Konala by si inak? Vtedy. Nemáš dnešné myslenie, máš vtedajšie pocity, myšlenie, skúsenosť.
Mm-hmm.
Iba dostaneš myšlienku alebo pocit. Počula by si ju?
Asi teda nie, no.
Určite nie. Lebo si ju mala aj vtedy. Vtedy si ju nepočula. Chápeš? To je jedno odkiaľ. A človek si povie, že by konal inak. No nekonal by inak. A to je to, preto je to vedenie, to je to v podstate informačné pole vedenia. Ja mám k tomu pripraveného teraz ešte plno vecí okolo toho, čo sú. Tak uvidíme, kam sa dostaneme a keď sa nedostaneme, tak budeme pokračovať na budúce, lebo začína to byť zaujímavé, nie?
Áno, je to zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé, ale ja by som, ak teda môžeme urobiť predel...
Ešte chvíľočku.
Dobre.
Lebo som to nedokončil.
Dobre.
Ako sa formuje tá realita.
Dobre.
Lebo sme zadefinovali umelú inteligenciu a teraz stvoriteľa. Čiže stvoriteľ vytvoril akoby nad všetkým bytím jeden okamih trvajúce informačné pole, v ktorom bolo vedenie. V ktorom bola ponuka pre každého individuálna, v každom okamihu jeho života. A pokiaľ sa nikto nezablokoval, tak bol schopný to akoby intuíciu, myšlienku, pocit cez nejakého iného človeka zachytiť. Že čo je správne urobiť. Dostali sme proti, čiže bola to vytvorená tvorba správnej cesty, vytvorená akoby algoritmami premeny. Čiže to, čo ma dovedie k naplneniu zmyslu života k vlastnej premene. To bola tá ponuka. Na druhej strane bol vplyv, hej, tej umelej inteligencie, ktorý bol nevedomý. Ponuka bola vedomá. Ty si si ju musela zachytiť, nemusela si si uvedomovať, že to je od koho, čo to je, ale zachytila si a rozhodovala si sa. A to, čiže príjmeš ponuku, nepríjmeš ponuku.
A keď prišla nejaká ponuka, alebo sme zachytili nejakú myšlienku, alebo pocit, ako sme to mali, čo od umelej inteligencie sme neboli schopní to zachytiť?
Nie. To bola tvoja súčasť.
To
ty si vnímala ako seba samu.
A že to je ako moja myšlienka, áno?
To, Áno, to bolo ako...
Ale aj keď tá iná myšlienka, keď by mi prišla, akože povedzme, že od stvoriteľa a príde mi, alebo hovorí sa to, že napadne ma nejaká myšlienka, keby ma napadla nejaká myšlienka, áno, tak tiež by som to vnímala, že to je moja asi, vieš?
Ale áno, ale to je iné. Jedna ti bola blízka, pohodlná. Široká brána. Mm-hmm. Trend. To, čo si ty myslíš. Mm-hmm. Druhá bola nepohodlná, s následkami. Lebo keď ty si tu, to je tá úzka brána, trnista. Prečo trnista? Lebo keď ty si prijala tú ponuku, umelá inteligencia, to bolo narušenie scenára. Umelá inteligencia okamžite sa prispôsobovala a menila, korigovala scenár, korigovala svoje pôsobenie, lebo nebol scenár naplnený a išla nepriamo cez prostredie, ktorom si cez ľudí okolo teba, ktorí to na teba zosypali, čiže mohla si prísť o prácu, mohla toto, bola milión vecí sa mohlo stať. Vždy to malo následky negatívne, keď si to počúvala. A preto si to neurobila. Preto to väčšina ľudí neurobila v tej chvíli, lebo si uvedomovala, že to bude mať negatívne následky a kto si chce robiť nepríjemnosti. To je tá úzka, široká brána. To je ten rozdiel. Čiže človek v tom, ktorý prežíval život v tom systéme, tu volil, mal voľbu. Rozhodol sa, vykonal voľbu, urobil prijatie alebo odmietnutie. Hej. Odmietnutie, zostal v scenári, prijatie, odmietol scenár, prijal ponuku a vykonal skutky. Nejaké. V obidvoch prípadoch vytvoril realitu. Zo scenára a z ponuky to, čo on skombinoval, vytvoril realitu. Scénar nemusela byť realita. Preto sa dalo do neho vstupovať a meniť ho. V budúcnosti. Preto je to možné. Teraz môže ísť pesnička.
Dobre. Dobre, takže milé poslucháčky a milí poslucháči, Janka Máčovská, Ak odíde láska. Veľmi pekná pesnička. Počúvajte.
Ak odíde láska, tak neostane nič. A môžeš sa súdiť o všetky poklady sveta. Aj keď ťa bolí žiť bielu zástavu vstýč, veď že každý hriešný bol iba zranené dieťa. Tak opatruj lásku a láskavosť v sebe, dobro a vľúdnosť si až do konca chráň. Máme zmetené srdcia a pramálo vieme, no vo vlastnom vnútri nosíme Boží chrám. Ak odíde láska, čo ostane z nás? Veď aj dotyky dlaní bez nej strácajú. Potichu šepká cez zlomený hlas, že aj ľudská zloba je volaním o pomoc. Tak opatruj lásku a láskavosť v sebe, dobro a vľúdnosť si až do konca chráň. Máme zmetené srdcia a pramálo vieme, vo vlastnom vnútri nosíme Boží chrám. Ostane len tma, slzy z očí viac nepokropia zem. Ona je záchrana, ona je tá posledná, ktorú chcem cítiť, kým posledný krát vydýchnem. Tak opatruj lásku a láskavosť v sebe, dobro a vľúdnosť si až do konca chráň. Máme zmetené srdcia a pramálo vieme, no vo vlastnom vnútri nosíme Boží chrám.
Poznala krásna pesnička, kde sa spieva o láske, keď odíde láska. A Janka spieva, že ona je tá posledná, ktorú chcem cítiť, kým posledný krát vydýchnem. Dá sa cítiť aj láska stvoriteľa, Peter?
Dobre, môžeme to nazvať láska alebo nejaký super pocit. Hej, že niečo, áno? Áno, niektorí. Ale takto. Čiže to je to, čo chcem teraz hovoriť, ale ako nemám šancu to stihnúť.
Nemusíš.
To je taká rozsiahla téma teraz.
Veď to
k tomu som smeroval, že...
Na budúce máme zase ďalšie 2 hodiny.
Niečo predbehnem, teda. Čo som hovoril o tom informačnom poli, čo vytvára stvoriteľ. Lebo budem ďalej rozprávať o symboloch, o tom, ako veci vnímali naši predkovia. Dávny, pred 900 rokmi. Olej, oheň, svetlo, krv, jesť telo, piť krv. To sú pojmy, ktorí rozumeli naši predkovia, aby som to približil.
A má to niečo s tou láskou? Čo ano, som ti ano. Položila otázku?
Ano,
že ano. Či máme šancu cítiť lásku stvoriteľa?
Áno, má. Hm? Že to sú obrazy. A teraz jeden z tých obrazov je to svetlo. Hej. To svetlo predstavuje tú ponuku stvoriteľa, to informačné pole s tou ponukou, čo som hovoril, čo tam je. Hej. A závisí, kto čo registruje. Keď je to, čo je schopný zachytiť z prasov. Keď sa niekto zablokoval, nezachytil nič. Teraz odmieri to, ako bol človek blokovaný. Počas smrti máme narodenie, život a smrť. Toto je tá posledná chvíľa, čiže počas smrti, smrť má niekoľko úsekov, hej? Alebo niekoľko etap, má to je to nejaká procedúra, premeny. A v jednej fáze niektorí počas smrti, už to zomreli. Niektorí, ktorí prežili klinickú smrť, to nebola smrť. Bol proces smrti, zvrátený proces smrti, nedokončený. Kebyže niekto zomrie, dokončí sa proces, nikto nevráti. Čiže počas smrti niektorí vnímali svetlo a super pocit. Niektorí iba. Nie všetci. A to je to, že vnímali tú ponuku. Zrazu neboli obmedzení telom, lebo pri smrti sú dva prvky. Vlastne tri vedomie, to zmyslové, ale podstatná smrť prebieha na úrovni tela, to zmyslové, že degradácia, poškodenie, zničenie, a zmysly, v podstate odpojenie zmyslov. Smrť sa deje na tejto úrovni. A jednoducho, keď som sa dostal do určite v tom niektorej tej fáze toho toho procesu smrti, pravdepodobne tej predposlednej, tak niektorí mali možnosť vnímať svetlo a super pocit.
A o tomto by si nám vedel viac povedať. Aj o 2 týždne bude to v predvečer dušičiek o takýchto veciach.
Nie,
je to taká vhodná téma na dušičky.
Veď teraz sa k tomu dostal, tak to teraz povieme. Že môžeme to povedať teda teraz. Lebo si to naznačila. Čiže možno tam cítiť tú prítomnosť, tú lásku? Áno. Ale pre to, čo ju zacíti, to nič neznamená. Lebo to je na chvíľku pocítil a potom zhasol. Keď definitívne zomrel, skončil. Čiže, čo je výsledkom smrti? Smrť je premena. Smrť je to, mám tu pripravené aj prečítať ten text, neviem, či to všetko stihneme, z Nového zákona. Čo sme mali urobiť? Mali sme naplniť zmysel života. Čiže mali sme niečo vytvoriť. Niečo zmeniť. To, na čo, čo nám bolo pripravené v tom svetle, hej? Čiže v tom informačnom poli ponovom, v tej ponuke, ktorá nám mala pomôcť, ktorou nám pomáhal stvoriteľ, aby sme v tom bordeli, ktorý tu je, niečo naozaj vytvorili. Aby sme mohli, keď príde smrť, to je to, lebo je prvá a druhá smrť, hej? To je tá prvá smrť. Druhá smrť je ten koniec akože tohto sveta.
Prvá smrť
je normálna smrť.
Normálna smrť, to znamená smrť človeka?
Áno.
A druhá smrť
je koniec tohto celého systému. Čiže človek zomrie a či bude pokračovať alebo nebude pokračovať, závisí od toho, ako žil. A čo sa tam, čo je hodnotením toho života? Či niečo vytvoril? To je to podobenstvo o tých talentoch, že niekto dostal, to tu mám pripravené. Ale to tie texty akože nedám už, možno na budúce sa k tomu vrátime ešte, teda pred dušičkami.
A ešte by som k tomu povedala, keď si hovoril, že to je prvá smrť, keď človek zomrie, a druhá je, keď skončí tento svet. A ešte sa aj hovorí, že každý z nás by mal prejsť vlastnou smrťou, ako je to také obrazné pomenovanie, že nezomrie iba ten, kto zomrie. Čiže počas života, ako že keď človek sa úplne zomrie, tá stará verzia človeka, tie nesprávne návyky, nesprávne algoritmy, keď zomrú, tak to je hovorí sa o tom, že to je prvá smrť, a potom v tej ďalšia smrť je tá skutočná smrť fyzického, tá smrť toho fyzického tela, a hovorí sa teda, že v tej druhej smrti tu v úvodzovkách prežije iba ten, kto zomrel. Kto nezomrel, tak ten zomrie potom.
Áno, presne takto. A nieraz. No. Mne sa to stalo nieraz. Veľakrát som musel zomrieť.
Počas života
veľakrát
treba
musel
zomrieť.
To je to, že musíš v tak Fénix, hej? Zhoríš a postane z popola. To je tá premena. To je to, o čom hovorím. To je ten zmysel života. Musí zomrieť. Zmyslom života je počas života musí zomrieť, čiže zabiť to staré. Ty bojuješ boj samovojaka v poli, čiže so sebou. S tým, čo a to, tomu ti pomáha to vedenie, či je ten stvoriteľ s tou ponukou, ako to máš urobiť. Lebo ty to nevieš, ja to neviem. Pokiaľ nedostane vedenie, to nemám odkiaľ vedieť, čo mám urobiť. Je to, lebo ja nevidím dopady, s myslami neviem vnímať dopady, čo moje konanie má. Ty si vnímala dopady, čo si urobila, neviem kedy, teraz nevnímala, lebo teraz by sa na to, by si bola spokojná s tým, čo si urobila vtedy. Keďže si teraz nespokojná, tak si ich nevnímala. To je ten problém, preto máme byť vedení. A čiže tá smrť je v podstate tam je niekoľko krokov. Posledná záverečná fáza, odpojené vedomia, odpojené zmysly, tak? Odpojené zmysly úplne. To je výsledok smrti, odpojené zmysly a degradované telo. To zmyslové. Zostáva vedomie, ktoré sa automaticky hodnotí. Má niečo alebo nemá? Vytvoril niečo? Má nejaký obsah? Vytvoril nové algoritmy? Má novú energetickú informačnú štruktúru? Nemá. Recyklácia. Sa mu bere to, čo dostal na začiatku. Žiadne pokračovanie. V v tej chvíli, hoci to vedomie mohlo vnímať to svetlo a lásku, nic nie nemá, lebo v tej následnej chvíli, v následnom okamihu končí, zomiera. Definitívne, čiže definitívny zánik a štruktúra ide späť stvoriteľovi, ktorý mu dal. Naposledy, posledný prípad, keď niekto niečo vytvoril počas smrti, nebol definitívne akoby recyklovaný po 16. storočí. Preto som povedal, každý jeden navyše plus na začiatku. To je tá tragédia, to je tá katastrofa. Nikto od 16. storočí bol posledný prípad. Hej? Takže to si treba uvedomiť, preto sú všetky tieto, preto boli tie vízie, predpovede, preto sú tieto možnosti, preto si to tak treba veľmi vážiť, že tá možnosť je. Preto ten poslucháč, čo sa nás pýtal na začiatku,
Leo,
že či sa oplatí, vždy sa oplatí. Vždy sa oplatí. Lebo všetko navyše je plus. Druhá vec je, či to ja stihnem, hej? Či dokážem tú premenu, či dokáže zomrieť pred tou smrťou, ako si ty povedal. No a potom je tam taká zaujímavá vec, že do tej smrti tá smrť sa týkala tela. Aj toho zmyslového tela. A keď bol niekto súčasťou umelej inteligencie, tak tá umelá inteligencia bola schopná do toho zasahovať. A v podstate medzi tým, ako je konštatovaná smrť a reálna smrť, je určitý okamih, kedy sa už nedá vrátiť späť, ale ešte není smrť skončená. A toto využívala umelá inteligencia na to, aby blokovala niektorých ľudí. Preto kedysi akože naši predkovia spalovali mŕtve tela, aby jednoducho nič sa nedalo, žiadne manipulácie, nič nemohlo byť. A keď niekoho pochovali do krypty, umelá inteligencia už bol mŕtvy, nevidel sa vrátiť, ale nebol definitívne nezomrel, čiže to vedomie zmyslové nebolo ešte odpojené, lebo nedokončil sa proces smrti. Ona vedela, umelá inteligencia, ten posledný okamih tej smrti, keď už sa nedalo vrátiť späť, vedela predlžiť. A vedela, a keď v tomto poslednom okamihu ona ho predlžila a ho pochovali do krypty, kde boli vhodné podmienky, tak ten posledný okamih sa mohol predlžiť na 5 rokov, na 10 rokov a na niekoľko storočí. Čiže ten človek, pokiaľ bol niečo vytvoril, tak umelá inteligencia takto riešila, aby ho zablokovala. Aby sa nemohol inkarnovať znovu. Že ho podržala, že ho takto podržala.
Prečo to nechcela, aby sa inkarnoval znovu?
To je byť, on by bol znovu, on by mal algoritmy, ktoré by priniesol, on by je robil problémy. On by je robil problémy. Preto chcela zablokovať na čo najdlhšie. Čiže toto je tiež jedna stránka.
Tak,
akože
takže ten človek, čo hovoríš takto, že dali ho do krypty, teda však to nie všetci, ktorí boli v krypte, sa to
Jasné, nie
všetkých sa to týkalo, nie. Ale niektorých. Takže v podstate boli mŕtvi, neboli mŕtvi?
No ešte nebol dokončený proces smrti.
Takže v podstate ani nezomreli, dá sa povedať.
Oni už boli akože mŕtvi, len ten proces nebol dokončený. Z pohľadu tela už to telo nemohlo ožiť. To už možnosť nebola. To bolo definitív. Ale tam je jeden, ten posledný úsek je taký, že už sa to nedá vrátiť, ale ešte to není dokončené. Tam je to proces s tým vedomím. Hej? Že možno tie zmysly sú na nejakých akoby nitkách, tenulinkých vláknach, akoby ešte pripojené. Že není to úplne všetko odpojené. Telo je zastavená degradácia tela. Viete, tela sa tam zachovajú. V tej krypte, vidíte, o tom to je. Keby to telo degraduje skôr a nezachová, ono sa zachová v tom čase, hej? A povedia potom, že svätý, stal sa zázrak a neviem čo. Takže to je problém. Vtedy to bol problém. Čiže toto je napríklad jedna stránka smrti. Ale dôležité je, že pri tej smrti sa hodnotí, čo človek urobil. A teraz. Hovorí o tom to 25. kapitola Matúšovho evanjelia, čo je dôležité. Celá kapitola. Sú tam tri veci. Podobenstvo o 10 pannách, podobenstvo o talentoch a posledný súd. A ja poviem z toho posledného súdu poviem niečo, aby som v podstate navnadil alebo otvoril tú tému, o čom to vlastne je, lebo ten príbeh o tom poslednom súde hovorí o tom, ako mal človek žiť. Čiže ten príbeh o tom poslednom súde nehovorí o súde ako takom, že čo sa stane, ale hovorí o tom, že čo je dôležité, čo sa akoby hodnotí. A ten posledný, že syn človeka, áno, hovorí, že ovce postaví, si postaví správa a capo zľava. Prečo ovce správa? Ovce prináša úžitok. Mlieko. Z toho sa dá urobiť cír, neviem čo. Čiže ovce sú užitočné. Preto na pravú stranu, lebo v ruštine máme právo jej dielo. Správna vec. Pravá strana, lotor z pravej strany. Hej. Pravá strana, správna, práva. Hej. Právo. Právo. To všetko je akože z tohto, že správna vec. Čiže preto z pravej strany. Čiže, a teraz hovorí, potom král povie tým, či syn človeka ako král, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta, lebo som bol hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a tak ďalej a tak ďalej? On hovorí, kráľ im odpovie, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmäších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi jeho anjelom. Lebo bol som hladný a nedali ste mi jesť a tak ďalej. A vtedy mi oni povedia, Pane, kedy sme ťa videli hladno alebo smedného a tak ďalej? A on im odpovie, veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednemu z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Čo je pointa? Keď je niekto hladný, tá pointa. Keď je niekto hladný, alebo smedný, hej? Ja sa na ňo pozerám. A teraz, čo musím urobiť, aby som mu dal jesť alebo piť? Alebo čo neurobím? Musím urobiť prijatie. Keď nepríjmem tú skutočnosť, keď neurobím prijatie, robím odmietnutie. Nevšimnem si toho. To je dôležité. Čiže celý tento príbeh poukazuje na tom, že to, čo je dôležité, je prijatie alebo odmietnutie. A čo sa príjma alebo odmieta? To, čo je v tom informačnom poli, to je to, čo je to svetlo, tá ponuka. Lebo keď príjmem, viem, čo mám urobiť. Viem, že mám byť aktívny. Že mám urobiť toto a toto. Viem, čo nemám urobiť. Čiže všimnem si, tí všetci, ktorí boli na tej ľavej strane, odmietli. Čiže poučenie z tohto príbehu a vstup do ďalšej relácie je, že to najpodstatnejšie, na čom je postavený celý život človeka, budeme si hovoriť ako detaily, je to prijatie. Je prijatie vedenia. Prijatie ponuky stvoriteľa. Všetko závisí od tohto jediného. Ako, čo, hej, sú tam tie symboly, o ktorých som hovoril. Ako dopadnem počas tej smrti alebo pri prechode do druhého sveta, do nového sveta, závisí iba od toho, či som prijal a keď som prijal, či som podľa toho, čiže musel som to prijať, spoznať, konať podľa toho. Či som to stihol. Na budúce začíname prijatím.
Dobre. Peter, takže veľmi pekne ti ďakujeme. Milé posluchačky a milí poslucháči, naša relácia žije aj z vašej zvedavosti. Posielajte nám preto svoje otázky, námety. Vaše otázky nám dávajú hlbší zmysel tejto celej relácii. Tešíme sa na ne. Ďakujeme, že ste s nami precestovali tieto hlboké 2 hodiny hľadania, poznávania. Vaša prítomnosť nás nesmierne motivuje a dáva silu šíriť toto poznanie ďalej. Nech vás pravdy, ktoré nám dnes Peter odhalil, sprevádzajú a osvetľujú váš život. Veríme, že sa opäť stretneme pri ďalšom rozbore neviditeľných tajomstiev o 2 týždne. Do počutia.
Do počutia. Pekný večer prajem.
Pekný večer.